Danielin neljäs näky ja kaiken lopputulos. Samalla kun avaat kanssani Danielin kirjaa ja varustaudut erikoisesti kirjan viimeisten lukujen sanoman äärelle, niin muutama virke asiaa tästä erinomaisesta, ihanasta ja salaperäisestä kirjasta, Jumalan kirja kokoelmassa Raamatussa. Danielin kirja ansaitsee tulla luetuksi uudestaan ja uudestaan siitä syystä, että se ei ole ainoastaan yhden Jumalan miehen tai muutamien hänen ystäviensä elämänkerran kuvaus. Se on kokoelma mahtavia profeetallisia kuvia siitä, mitä tapahtuu ja näinä päivinä, joita me elämme. Kenties juuri siitä syystä, että Danielin kirja on niin äärettömän paljastava kirja ja samalla myöskin niin väkevä todistus Jumalan sanan inspiraatiosta, pyhän hengen vaikutuksesta Raamatun kirjoitusten muodostumisessa. Sitä vastaan on myöskin noustu tavalla, joka on rinnastettavissa kenties vain Genesikseen, eli ensimmäiseen Mooseksen kirjaan. Ensimmäinen Danielin kirjan repiä. Elia vaikutti 300 jälkeen Kristuksen. Tämä Porfurus-niminen mies, joka oli ateisti ja pakana, kirjoitti Danielin kirjasta tekstin, jossa hän asettaa epäilyksen kohteeksi sen, että tämä kirja olisi alkuperäinen. Hän sanoi, että onhan aivan täysin mahdoton asia, että kukaan voisi ennustaa tulevaisuutta. Koska Daniel on elänyt ja kokenut Baabelin pakkosiitolaisuuteen viemisen 600 ennen Kristusta, niin hänen ennustuksensa ei vain Baabelin valtakunnan kohtalosta, mutta ennen kaikkea Medo-Persian ja Kreikan ja Roomankin tulemisesta. Tämähän täytyy olla tämän ateistikirjoittajan mukaisesti aivan mahdoton asia. Eihän kukaan voi ennustaa tulevaisuutta. Ja niinpä tämä ateisti Porfurus lähti liikkeelle siitä, että kirja on väärennös. Se on kirjoitettu joskus 100-luvulla ennen Kristusta, niihin aikoihin, kun voitiin katsoa taaksepäin ja historian muodossa kirjoittaa sitä, mitä Danielin kirjassa profeetiana esitetään. Tähän Porfuruksen tekstiin vastasi kuuluisa Jerome, joka kirjoitti Danielin kirjan kommentaarin. Tämä kirkkoisa, tämä teologi, eli vuosina 347-420 jälkeen Kristuksen. Ja erinomaisella tavalla hän puolusti Danielin kirjan asemaa uskottavana ja alkuperäisesti juuri sellaisena kuin se Raamatussa on. Ja niin kuin se myöskin antaa ymmärtää, että se on kirjoitettu noin 600 vuotta ennen Kristusta. Sitten kuluikin aikaa useita satoja vuosia. Tullaan johonkin niin sanotun rationalismin ja liberaaliteologian syntymisen aikoihin, jolloin Danielin kirja uudestaan tulee hyökkäyksen kohteeksi, ja tämä hyökkäys, joka silloin kirjaan kohdistui, jatkuu edelleen tänä päivänä niin sanotun modernin kristikunnan piirissä. Jos sinä menet Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan ja historiallisen raamattukritiikin asiantuntijoita ja edustajilta kysyt, mitä mieltä he ovat Danielin kirjasta, niin sinä kuulet, että kirja ei missään tapauksessa ole syntynyt 600-luvulla, se on syntynyt noin 100 vuotta ennen Kristusta. Ja mitä kirjan sisältöön tulee, niin se on väärännös. Ei ole ollut ketään Danielia. Ei ole ollut mitään näitä henkilöitä, ei keitään heistä, joista kirja puhuu. Toki kyllä tietysti nämä kuninkaat, Nebukadnezarit ja näin poispäin, mutta ei näitä Jumalan puolella olevia ihmisiä. Nämä ovat keksittyjä satuja. Kannattaa muistaa, että Hesekielin kirjassa mainitaan Daniel useammassakin jakeessa. Tämä siitä syystä, että Hesekiel ja Daniel ovat aikalaisia. He elävät kummatkin Baabelin pakkosiitolaisuudessa. Hesekiel on profeetta, joka ei vaikuta yhteiskunnallisiin asioihin, mutta Daniel on päässyt korkealle tämän baabelilaisen järjestelmän valtiorakennelmissa. Hän on kaikkien tuntema mies. Profeetta Hesekiel mainitsee esimerkiksi luvussa 14, jakeessa 14 näin. Jos sen keskellä olisivat nämä kolme miestä, Noa, Daniel ja Job. Eli Hesekiel mainitsee kolme miestä, kolme nimeä, jotka kaikki ovat sangen kiisteltyjä raamattukritiikin piirissä. Noa, Daniel ja Job. Hesekielillä nämä miehet ovat todellisia. Hän ei epäile näiden miesten olemassaoloa. Ja miten hän voisi epäillä Danielin olemassaoloa, koska niin kuin sanoin, Daniel edustaa jopa suoranaista valtiovaltaa siinä roolissa, minkä hän on saanut juutalaisena, hebrealaisena, nuorukaisena Baabelissa. Daniel elää sangen vanhaksi. Hän elää noin 85-vuotiaaksi. Ikänsä puolesta hän on niin vanha, että hän ei lähde Jerusalemia jälleen rakentamaan, kun Kores, Medo-Persian valloittaja kuningas, antaa siihen mahdollisuuden. Hän jää Baabeliin, mutta siellä hän sitten kuulee niitä viestejä, joita Jerusalemista tulee. Pakkosiitolaisuuden jakso on siis ohitse ja palataan takaisin Jerusalemiin. Muun muassa Esran kirjan 4. luvussa on niitä viestejä kirjoitettuna, jotka Daniel kuulee Baabelin vanhana miehenä, ja hän tuntee tuskaa ja hätää sen tähden, että Jumalan temppelin ja Jumalan kaupungin jälleen rakentaminen ei edisty niin kuin sen pitäisi edistyä. Jos sinä löydät raamatustasi Esran kirjan, se on Bibliaseuran versiossa sivulla 549, nimittäin 4. luku Esraa, otsikko sanoo näin, temppelin rakentaminen estetään. Nämä tiedot tulevat Danielille Baabeliin, jossa hän elää, niin kuin sanoin, vanhana miehenä tuossa vaiheessa. Ja näiden tietojen aikoihin hän saa 4. eli viimeisen suuren näkykokemuksen Jumalalta. Ja tämä näkykokemus on kuvattuna Danielin kirjan luvuissa 10, 11 ja 12. Siis nämä kolme lukua täytyy lukea, jotta voisi nähdä kokonaisuudessa sen, mitä Daniel saa viimeisenä, eli 4. suurena taivaallisena ilmestyksenä. Tästä kaikesta sanoisin vielä yhden asian, mitä tulee Danielin kirjan luotettavuuteen. Danielin kirjan luvussa 11. Muista se, mitä kerroin aikaisemmalla tunnilla tästä profetioiden esitäyttymyksestä ja sitten lopputäyttymyksestä. Danielin kirjan 11. luvun 35 ensimmäistä jaetta. Siis Daniel 11, jakeesta 1, jakeeseen 35. Sisältävät noin 100, kuulitko oikein, noin 100 ennustusta. Siis 35 jaetta yhdessä luvussa Danielin kirjaa. Niistä löytyy noin 100 ennustusta, jotka kaikki ovat toteutuneet siinä esitäyttymyksessä, joka historialehdiltä on luettavissa ja menee niin kuin veitsivoihin, kun historia pistetään tähän Danielin 11. luvun sanomaan. Siis noin 100 profeetiaa, täyttynyttä ennustusta, 35 jakeessa. Valtava todistusvoima sinulle ja minulle siitä, että Jumala, joka on toteuttanut jo tapahtuneita esitäyttymykseen kuuluvia ennustussanoja Danielin profeetioiden alueelta, on Jumala, joka on myöskin kykeneväinen toteuttamaan ne viimeiset, vielä täyttymystään odottavat profeetiat, jotka löytyvät Danielin kirjasta ja toki myöskin muualta Raamatun profeetioiden alueelta. Tämä 4. eli viimeinen Danielin näkykokemus. Katsomme siitä eräitä kohtia, jotka mielestäni hyvällä tavalla sinetöivät tämän 6-osaisen Danielin kirjaa tällä kertaa käsitelleen opetuskokonaisuuden. Ensin avaamme luvun 10 ja katsomme kolmea ensimmäistä jaetta. Persian kuninkaan Kooreksen kolmantena hallitusvuotena. Historia sanoo meille, että tämä vuosi on 536 ennen Kristusta. Jos sinä haluat kirjoittaa sen Raamatun marginaaliin, tee se. Siis vuonna 536 ennen Kristusta ilmoitettiin sana Danielille, jota kutsuttiin Beltsasariksi. Ja se sana on totuus ja merkitsee suurta vaivaa. Ja hän ymmärsi sanan ja hän käsitti näyn. Niinä päivinä minä, Daniel, murehdin 3 viikon päivät. Herkullista ruokaa minä en syönyt, ei liha eikä viini tullut minun suuhuni, enkä minä voidellut itseäni öljyllä, ennen kuin 3 viikon päivät olivat loppuun kuluneet. Tässä ei ole muuta merkittävää jo todetun vuosiluvun, eli tämän historiallisen tarkkuuden ohella, kuin tämä mielenkiintoinen kolmas jae, joka osoittaa meille, miten monenlaisia variaatioita on siinä paastossa, jonka Jumala hyväksyy. Daniel sanoo, herkullista ruokaa minä en syönyt. Aivan ilmeisesti Daniel oli lihansyöjä, joka tykkäsi pihveistä. Minkälaisia kebabeja hän mahtoikaan pistää sinne pitaleivän väliin, en tiedä, mutta hän toteaa näin, että herkullista ruokaa minä en syönyt, ja hän sanoo, ei liha eikä viini tullut minun suuhuni. Eli Danielille paasto merkitsi 3 viikon aikana sitä, että se mistä hänen ihmisyytensä, hänen kroppansa eniten tykkäsi, niin siitä hän kieltäytyi. Ja ilmeisesti myöskin Daniel oli semmoinen kaveri, joka tykkäsi pistää odekolonkia päällensä. Niin. Sillä hän sanoi, että hän ei myöskään voidellut itseään öljyllä ennen kuin 3 viikon päivät olivat loppuun kuluneet. Sinun kannattaa ymmärtää tämä, että Jumalalta sinä et koskaan voi ostaa jollakin tekosi suurella määrällä jotakin. Jumala ei katsele sinun elämässäsi kvantiteettia. Hän ei katso määrää, mutta hän katsoo laatua. Paasto ei ole sitä, että sinä olet pelkästään vedellä. Paasto on sitä, että jokin sellainen asia sinun elämässäsi, joka on sinulle ylentärkeä, joka on se asia, jota ilman sinä et tunnu voivan koskaan elää. Jostakin sellaisesta sinä Kristuksen tähden ja Jumalan valtakunnan voiton tähden kieltäydyt. Paasto ei siis suinkaan tarkoita aina läheskään sitä, mitä me kuvittelemme sen tarkoittavan, että sinä olet vedellä mehulla ja ilman kaikkea syömistä. Paasto on sitä, että sinä kieltäydyt jostakin sellaisesta, joka todella merkitsee ristinottamista Jeesuksen Kristuksen askelissa. Danielille paasto merkitsee sitä, että hän kieltäytyy herkullisista ruuista ja odekolonkista. No niin, tämä jatkuu 3 viikkoa ja sitten tulemme jakeeseen 4. Aina 6 saakka. Ensimmäisen kuun 24. päivänä minä olin suuren virran Hiddekelin rannalla. Nyt sinun kannattaa tietää, että tämä Hiddekel on sama kuin Tigris. Sinä katselet nykyajan karttoja ja sinä huomaat, että siellä Irakin alueella virtaa 2 virtaa, jotka saavat alkunsa Turkin tuntumasta, Eufrat ja Tigris. Tämä Hiddekel on Tigris. Minä nostin silmäni ja näin ja katso. Oli eräs mies puettuna pellava vaatteisiin ja kupeet vyötettyinä uufaan kullalla. Hänen ruumiinsa oli kuin krysoliitti, hänen kasvonsa olivat kuin salaman leimaus, hänen silmänsä kuin tulisoihdut, hänen käsivartensa ja jalkansa kuin kiiltävän vasken välke, ja hänen sanojensa ääni oli kuin suuren kansanjoukon pauhina. Tämä mies ei voi olla kukaan toinen kuin Jeesus Kristus. Teologiassa puhutaan sellaisesta kuin teofania. Teofania, joka tarkoittaa jumaluuden toisen persoonan sitten lihan muodon ottavan Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen ilmestymissä ihmisten keskellä nähtävässä muodossa ennen kuin hän tulee ihmisten maailmaan neitsyjen kohdun kautta. Teofania, teofaaninen Jumalan toisen persoonan ilmestyminen. Jeesus ilmestyy Danielille. Jeesus puhuu Danielille. Hänen sanojensa ääni on kuin suuren kansanjoukon pauhina. Jos sinä kuvittelet, että tämä on nyt jokin tämmöinen milleristinen näky, että tämä on Jeesus, joka tässä ilmestyy, niin sinun kannattaa katsoa Bibliaa siellä Raamatun alaviitteitä tuossa viidennen jakeen alla. Sinä huomaat, että siellä on viittaus ilmestyskirjan ensimmäisen luvun 13 jakeeseen, ja S-kirjain tarkoittaa seuraavia jakeita. Kun sinä avaat tuon kohdan ilmestyskirjasta, sinä huomaat, että siellä kuvataan Johanneksen kokemusta Jeesuksen ilmestymisestä. Ja siinä ilmestyskirjan kuvauksessa on monia samankaltaisia piirteitä tähän ilmestykseen, jonka Daniel saa. Eli Biblia seurankin ja tämän kirkkoraamattukäännöksen toimittajakunnan mukaisesti me olemme tekemisissä Jeesuksen ilmestymisen kanssa Tigris virran rantamilla Danielille, joka on paastonnut 3 viikkoa. Miksi minä sanon tämän? Miksi minä nyt en puhu profetioista ja Saksasta ja Venäjästä ja näistä asioista? Siitä syystä, että sinä ymmärtäisit, että Danielin kirja ei ole mikä tahansa profeetallinen kirja. Sinä voit lukea suuria ja merkittäviä, niin sanottuja suuria profeettakirjoja Raamatun sivulta. Ja Jeesus ei ilmesty niissä kirjoissa. Mutta Daniel saa nähdä Jeesuksen. Tämä asettaa Danielin aivan omaan arvoonsa Vanhan testamentin profeettojen joukossa. Joku, joka tuntee hebrealaisen raamatun, siis juutalaisten masoreettisten tekstien raamattuversion, saattaa miettiä, että mistä se sitten johtuu, että juutalaisten fyysisessä kirjoituksessa, eli heidän vanhan testamentin kokonaisuudessaan, jossa kirjat on ryhmitelty. Esimerkiksi siellä ovat profeetalliset tekstit, siellä ovat niin sanotut muut kirjoitukset, siellä on laki. Daniel ei ole profeettojen joukossa. Hebraalaisessa raamatussa Daniel on muiden kirjoitusten joukossa, ei profeettan joukossa. Ja tämä johtuu siitä, että Daniel ei ole varsinaisesti profeetta, vaan niin kuin totesin, Daniel on valtiomies. Hänet otetaan varhaisteini-ikäisenä ja pistetään valloittaja kuninkaan hovissa koulutukseen, jossa hänestä tulee baabelilainen virkamies. Mutta niin kuin tiedämme, vaikka hän joutuu elävän ja julkisen tunnetun jumalasuhteensa tähden kaikenlaisiin vainoihin, vaikka hänen henkensä on veitsen terällä, hän ei koskaan kiellä suhdetta Israelin pyhään Jumalaan. Ei koskaan. Mutta hebrealaiset kirjoitukset, juutalaiset pyhät kirjoitukset, eivät Danielin virasta ja työstä johtuen niin pistä miestä profeettojen joukkoon. Heidän mielestään profeetta on semmoinen, joka kulkee villi ilme silmissä ja nahkapuku päällä ja syö ehkä niin kuin Johannes Kastaja, heinäsirkkoja ja villi huna ja näin poispäin. Siinä on profeetta. Mutta koska Daniel kultasormuksin ja viitoina laahustiminen ja hovipoikinen elää Baabelin hovissa, niin juutalaiset eivät anna hänelle profeetan asemaa, mutta eivät ollenkaan kiellä sitä, että Danielin kirja on täynnä mitä merkittävimpiä profeetioita. Joten Daniel on mies, joka saa kokea Jeesuksen ilmestymisen. Ja siksi hänen profetioihinsa meidän tulee suhtautua erittäin suurella kunnioituksella. Hänen profetiansa ovat Jeesuksen viesti. Jeesuksen sanoi. Ja tuo ilmaisu, jonka luimme jakeen 6 lopulta, hänen sanojensa ääni oli kuin suuren kansanjoukon pauhina. Tämä ilmaisu myöskin sanoo meille hyvin paljon. Se puhuu siitä, että Jeesuksen sanat Danielin kautta ovat todellakin sanoja, joissa ei ole ainoastaan yhden pienen israelilaisen sukukunnan kohtalot esillä, vaan suuret kansanjoukot ovat näissä sanoissa esillä. Ne koskettavat kaikkien ihmisten kohtaloita erikoisesti nyt, kun me tulemme Danielin 4. eli viimeisen näyn ja siihen liittyvän profeetallisen viestin äärelle. Siirrymme lukuun 11. Daniel 11. Kuuntele, mitä nyt sanon. Danielin kirjan 10. luvun 1. jakeesta. 11. luvun jakeeseen 35. Kuvataan asioita silloinkin, kun ne ovat profeetia, joilla on jo ainakin tuo mainitsemani esitäyttymys takana. Mutta jakeesta 36, siis Daniel 11 jae 36, jakeeseen 45, eli luvun loppuun saakka, kuvataan asioita, jotka eivät ole edes esitäyttymyksenä vielä tapahtuneet. No tarkoittaako tämä nyt sitä, että me olemme tekemisissä jonkun sellaisen sanoman kanssa, joka poikkeaa ja rikkoo tätä raamatullista asetelmaa vastaan, jonka olen viitannut, kun olen puhunut tästä esitäyttymyksestä ja lopullisesta täyttymyksestä. Ei suinkaan. Mutta Danielin kirjassa, nyt kun tulemme tämän Danielin viimeisen näyn sisältöön, siellä on tähän näkyyn kuulevana tällainenkin sisältö. Daniel 12, nyt tulemme tähän viimeiseen lukuun kirjassa. Jae 4. Sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Pompata kanssani jakeeseen 9. Enkeli puhuu Danielille. Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti. Eli Danielin kirjassa tässä viimeisessä näyssä on loppuosa, joka on sellaista sanomaa, jolla ei tarkoituksellisesti ole mitään esitäyttämistä. Koska siinä ennustetut asiat ovat sellaisia, että ne pystyvät tapahtumaan vain yhden ainoan kerran. Siis Danielin 4. ilmestyksen jälkimmäinen osa, se kuvaus, joka alkaa 11. luvun jakeessa 36 ja kulkeutuu edelleen 12. lukuun. Se on asia, jolla ei ole minkäänlaista ennakoivaa esitäyttämistä historian sivulla, mutta määrätynlaista kenraalinäytöstä eletään meidän päivinä. Ja sitten esirippu nousee ja lopputäyttymys. Siinä on kaikki. Ja nämä ovat mahtavia, vakavia ja suuria asioita, jotka liittyvät tähän kaikkeen. Katsokaa me muutamia kohtia tästä edessämme olevasta ja meitä nyt jonkinlaisena kenraaliharjoituksena koskettavasta kaikesta asiasta. Jae 36, siis Daniel 11, jae 36. Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa, itse jumalien jumalaa vastaan, hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa, sillä mikä on säädetty, se tapahtuu. Ensinnäkin, vihan aika. Tällaista aikaa ei ole koskaan ollut. Jeesus puhuu tästä vihan ajasta. Ja hän sanoo, ei ole koskaan ollut, eikä koskaan tule sen jälkeen, kun se on tullut. Joten ei voi olla mitään esitäyttymystä tällä vihan ajalla, koska se on yksi ainoa jakso ihmiskunnan koko historiassa, ja se tulee vasta sen jälkeen, kun seurakunta on pois. Mutta kun tämä vihan aika on käsillä, niin silloin ilmestyy tämä kuningas, joka tekee, mitä hän tahtoo. Joka korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa itse jumalien jumalaa vastaan. Hän puhuu kauheita. Tämä kuningas on Antikristus. Tässä jakeessa alkaa kuvaus siitä historiasta, jota Antikristus alkaa elää todeksi silloin, kun seurakunta on poissa. Ja hän alkaa tähdätä 3,5 vuotta kestävässä ohjelmassaan siihen hetkeen, jolloin hän istuutuu temppelivuorella Jerusalemissa, sinne juutalaisten rakentaman kaikkein pyhimmän alueelle. Ja hän julistaa olevansa ainoa Jumala, jota ihmiset saavat palvoa. Se on kauheinta puhetta, mitä voidaan ajatella. On yksi asia olla ateisti ja sanoa, että Jumala ei ole. On kokonaan toinen asia sanoa, Jumala on ja se olen minä. Tämä on se, mitä Antikristus tulee tekemään. Meidän kannattaa muistaa, että erikoisesti suurien kriisien, sotien, nälkäjaksojen ja tällaisten aikana, niin meidän läntisellä pallonpuoliskolla me on esiintynyt ihmisiä, jotka ovat julistautuneet Jumalaksi. Ja kaiken lisäksi nämä yleensä miehet ovat myöskin onnistuneet tekemään tekoja, jotka ovat antaneet aivan erikoista vahvistusta heidän jumaluudelleen, tuo jumaluus nyt lainausmerkeissä. Minä olin muistaakseni ensimmäistä kertaa matkalla valtameren toisella puolella Amerikan mantereella, kun yksi tällainen jumala otti ja kuoli. Hänen nimensä oli Father Divine, jumalainen isä. Hän oli semmoinen 150-kiloinen neekeri, kaljupäinen, iso, joka julistautui jumalaksi Amerikassa suuren laman aikana 30-luvulla. Tällä miehellä oli aivan erikoinen menestys Jumalana. Kukaan ei tiedä, mistä hän sai ne rahat, jolla hän pisti pystyyn taivaita. Father Divine's Heaven. Isä, tai näin käännettynä, jumalallisen isän taivas oli hänen kirkkojensa nimi. Näissä kirkoissa ei ollut penkkejä. Minä kävin Brooklynissa ja Philadelphiassa katsomassa näitä kirkkoja. Näissä kirkoissa ei ollut penkkejä, mutta niissä oli pitkiä pöytiä ja pöytien kummallakin puolella tuolia. Suuren laman ja nälän aikana, kun ihmiset menettivät kaiken, kun suuret pankkiirit seisovat ja myyvät omenoita saadakseen leipäpala, niin nämä pöydät notkuivat ruokaa. Oli kanaa ja oli pihviä, oli possua. Oli kaiken maailman amerikkalaisia piirakoita, oli kahvia, oli teetä, oli jäätelöä. Karitsan hääaterian nimellä kutsuttiin näitä Jumalan palveluksia. Näissä kirkoissa oli tämän ison lihavan neekerin kuva seinällä. Jokaisen tällaisen taivaan, niitä oli kymmeniä Amerikan suurissa kaupungeissa. Jokaisen tällaisen taivaan sisäpuolella oli enkelikuori. Yleensä mustia tyttöjä, jotka olivat puetut valkoisiin vaatteisiin, valtava kontrasti, ihan pikimusta iho ja sitten valkoinen vaate, joka laahasi tuolla jossakin takana. Ja nämä soittivat ja säästivät itseään tamburineilla, lauloivat ja esittivät lauluja isälle Jumalalle. Ja sitten rukoiltiin ja pyydettiin isää Jumalaan siunaamaan karitsan hääateria. Ja kun siunaus oli lausuttu, niin sitten tulivat tarjoilijat näiden taivashuoneiden esirippujen toiselta puolelta ja kantoivat notkuvat ruokalautaset sisälle. Ja tuhannet ja tuhannet ja tuhannet ihmiset saivat syödä ja syödä ja syödä ja viedä suuret pussilliset ruokaa to go -periaatteella nälkää näkeville naapureille, sukulaisille, ystäville, työtovereille. Muista, tämä tapahtui siihen aikaan, kun tämä suuri lama oli Amerikassa. Sittemmin parikymmentä vuotta tästä eteenpäin. Ruoka ei enää ollut harvinaisuus, mutta Amerikassa oli miljoonia ihmisiä, jotka elivät alle toimeentulorajan. Ja niinpä nämä ihmiset edelleen saivat ruokaa. Ja edelleen karitsan hääjuhlia vietettiin. Kun minä olin Brooklynissa erikoisesti eräässä tämmöisessä tilaisuudessa mukana, niin en istunut kyllä syömässä. Minä uskon Raamatun sanan siitä, että ei pidä epäjumalille uhrattua pistää omaan poskeensa, jos olemme kristittyjä. Mutta näissä taivaissa olikin sitten sellainen korotettu tila, kun esiripun takana, jota kutsuttiin nimellä ulkoeteisalue, se oli jokin temppelistä otettu ajatus, on kaikkein pyhinä pyhäkkö ja sitten on se esipiha. Niin siellä esipihan alueella saivat istua ne, jotka eivät olleet kutsutut tai eivät halunneet tulla karitsan häihin. Ja minä istuin siellä muutamien toisten ihmisten joukossa ja kattelin menoa. Niin kun ruokaa tuotiin pöydillä, niin aivan yliluonnollisella kielillä, niin tämä seurakunta lauloi ja ymmärrä minun sanani väärin, mutta on ihmiset, jotka ovat hyvin oppineita, ihmiset, jotka ovat täysin oppimattomia. Siellä oli ihmiset, jotka ovat täysin oppimattomia, eivät olisi pystyneet omaan nimeänsä kirjoittamaan, vetäisivät X:ään siihen paikkaan, missä pitäisi olla nimi. Ja jotkut tämmöiset ihmiset saksan ja ranskan kielellä lauloivat kielillä, ja ylistivät sitä, että karitsan häät ovat tulleet ja he ovat morsian. Ja jos olisit nähnyt heidän katseensa, kun he katsovat tuota lihavaa rasvaista neekeliä siinä seinällä. Minä en usko, että kristitty hengessäkään useasti katselee Jeesusta niin valtavalla rakkaudella, kun nämä ihmiset katselivat tätä miestä. Fadali vain kuoli, ja hänen valkoihoinen jumalatar vaimonsa jatkoi sitten monien vuosien aikana tätä touhua. Fadali vain sanoi, että hän ei koskaan kuole. Hän kuoli, mutta kun hän kuoli, niin hänen seuraajansa sitten vain sanovat, että joo, tämä tapahtui sen tähden, että aivan niin kuin Jeesuskin kuoli. Jotta pyhähenki saattoi tulla meihin jokaiseen, niin Fadali vain kuoli, jotta hänen henkensä voi laskeutua jokaiseen meistä. Ja sitten hänen vaimonsa toimi äiti jumalana, Mother Divine nimisenä jumalana. Ja tämä touhu jatkuu vielä Amerikassa tänä päivänä. Nyt on tosin taivaita vähemmän, mutta tällä liikkeellä on sanomalehti nimeltä The New Day, uusi päivä, joka ilmestyy Philadelphiassa, Pennsylvaniassa. Liike omistaa motelleja, hotelleja, ties mitä ympäri Amerikkaa. Se on pieni tänä päivänä, mutta se on todellinen. Se, mitä tahdoin tämän esimerkin kautta sanoa sinulle, oli tämä. Tällaiset väärät jumalat meidän päivinämme, heitä on useita, heitä on lisää, mutta minä nyt puhun sinulle vain yhden esimerkin. Tällaiset väärät jumalat menestyvät sellaisena aikoina, kun ihmisten elämän ja olemassaolon kaikki perustukset alkavat järkkyä. Muista, kun antikristus, kun tämä kuningas tulee esille, joka tekee mitä tahtoo, korottaa itsensä ja uhittelee jumalten Jumalaa, kun hän tulee esille, niin sinettien avaaminen on myöskin käynnissä. Ja sinettien avaaminen ilmestyskirjan 6. luvussa tarkoittaa sitä, että tulee paitsi nälkää, niin tulee myöskin kulkutauteja, tulee kaikenlaista muuta pahaa, sitten tulee sotaa, ja sadat miljoonat ihmiset menehtyvät tähän kaikkeen. Tämän keskellä on yksi mies, joka julistaa, että hänellä on avaimet menestymiseen. Hän tarjoaa menestymisen malleja. On mielenkiintoista huomata, että jo nyt meillä on eurooppalaisella maaperällä näitä tällaisia lupauksia enemmän kuin niitä voidaan meidänkään maassamme ottaa vastaan. Meillä on yksi Mooses tässä maassa tällä hetkellä, joka ei ole vielä onnistunut johdattamaan Suomen kansaa luvattuun maahan. Ei ole ainakaan, jos uskomme työllisyystilastoja. Minä olen saanut sydämelleni aivan Herralta sen, että hyvin paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin minun tulee itseni rukoilla Martti Ahtisaaren puolesta ja puhua seurakunnille siitä, että hänen työtänsä, hänen elämänsä on kannettava rukouksella, että minä haluan sinun tietävän tämän. Mutta tämä ei tee tyhjäksi tosiasioita. Jos sinä kuuntelit Martti Ahtisaaren uuden vuoden puhetta, 1996 uuden vuoden puhetta, niin se oli puhe täynnä kauniita lupauksia. Mutta se oli täynnä tyhjänpäiväisyyttä. Siinä puheessa ei ollut yhtään ainoata toimivaa mallia siitä, miten asiat tässä maassa menisivät kohdalle. Mutta se puhe helisi fraaseja, jotka eivät merkitse yhtään mitään. Kuitenkin tällaisella puheella, lupauksilla, mutta ei ainoastaan tällä, vaan myöskin yliluonnollisella, saatanallisella voimalla varustettuna. Menneiden vuosikymmenien aikana tällä vuosisadalla. Tämmöiset Father Divineit Amerikassa ja monet muut ovat onnistuneet saamaan kansan jakamattoman suosion. Ajattele Hitleriä. Hänen valtansa alkaa sinä vuosikymmenenä, jolloin Saksassa on sellainen inflaatio, että seteleitä ei kannata enää painaa molemmin puolin. Koska siinä vaiheessa, kun paperi käännetään painokoneessa, jos siinä lukee yhdellä puolella 10 miljoonaa Saksan markkaa, niin toisella puolella pitäisi lukea ehkä jo 100 miljoonaa, koska arvo on mennyt sillä tavalla alaspäin. Kun tässä hirvittävässä kurimuksessa Saksassa mentiin esimerkiksi johonkin ravitsemusliikkeeseen syömään, ja rahaa kannettiin niputtaen mukaan, niin tarjoilija ja asiakas yhdessä pitivät luonnollisena, että ennen kuin mitään tuodaan pöytään, niin lasku maksetaan. Koska syömisen aikana rahan arvo laski niin paljon. että olisi tarvittu uusi matkalaukuinen täynnä seteleitä, jotta voidaan aterian jälkeen maksaa pihvin hinta. Työttömyyttä, ristiriitoja kansassa, kaikkea tällaista. Yhtäkkiä astuu esiin mies, joka demonisella äänellä ja voitelulla lupaa Saksan kansalle oikeudenmukaisen tulevaisuuden. Ja tämä julistus hyväksytään. Muista, Hitler ei ollut diktaattori, joka otti vallan niin kuin joku Stalin tai joku Lenin. Hitler valittiin johtamaan germaanista kansaa demokraattisilla vaaleilla. Kansa valitsi Hitlerin, kuultua mitä hän lupasi. Tämä on se, mikä odottaa ihmiskuntaa tämän Euroopan unionin alueella, kun tämä kuningas tekee mitä hän tahtoo. Tulemme jakeeseen 37. Hän ei välitä isänsä jumalista, ei naisten lempijumalasta, eikä hän välitä mistään muustakaan jumalasta, sillä hän uhittelee niitä kaikkia. Tämä on mielenkiintoinen jae. Ensinnäkin, hebrean kielessä tässä kohtaa, kun puhutaan jumalista, on monikko siitä syystä, että siinä on sana Elohim. Nyt kuuntele. Kun puhutaan Israelin pyhästä, niin käytetään kirjaimia JHVH, jonka me olemme tottuneet lausumaan vokaalilla varustettuna muodossa Jahve. Tämä ei ole se sana, jota käytetään antikristuksen Jumalan suhteesta. Tässä ei siis puhuta isänsä Jahvesta, vaan puhutaan isänsä Elohimista. Eli toisin sanoen puhutaan ja käytetään sellaista termiä Jumalasta, jota voidaan käyttää samassa muodossa kuin esimerkiksi meidän kalevalaisia esi-isiämme ajatellen voidaan puhua Suomen kansan muinaisesta Jumalasta. Jos me puhumme jostakin ukkojumalasta, kalevalaisesta, niin me emme suinkaan tarkoita samaa persoonaa, joka Raamatun hebreassa tunnistetaan nimellä Jahve. Ei suinkaan. Me puhumme Jumalasta, joka on saatana. Kaikkien pakana kansojen jumalat ovat loppujen lopuksi saatana ja hänen joukkionsa. Vain Israel tuntee ainoan elävän Jumalan. Ja nyt me pakanat tunnemme hänet, koska Jeesus Kristus on tehnyt hänet tunnetuksi kaikille kansalle. Joten tämä antikristus tulee kansasta, joka missään tapauksessa ei ole juutalainen, koska hän tulee kansasta, jolla monikkomuodossa on Elohim Jumala, ei Jahve, vaan Elohim Jumala. Se voi tulla mistä tahansa kansakunnasta, mutta se ei voi tulla siitä yhdestä kansakunnasta, joka tuntee yhden ainoan Jumalan, Jahve. Minä vallan hyvin tiedän sen, että Elohim-nimeä käytetään myöskin silloin, kun puhutaan esimerkiksi Herrasta Jumalasta, kun puhutaan Israelin Jumalasta. Mutta ei tässä muodossa. Ei tässä muodossa, kun tässä puhutaan isäensä Jumalista monikkomuodossa. Ei tässä muodossa. Tämä on viittaus selkeästi siihen, että hän tulee pakanakansasta, jolla on omat pakanalliset riivaajat jumalina. Mutta antikristus on sitä luokkaa oleva kaveri, että hän ei näistä riivaajistakaan välitä. Hän edustaa sitä jumaluutta muista, jonka hän paljastaa itsessään 3,5 vuotta esiintymisensä jälkeen. Hän sanoo, minä olen Jumala. Se on, niin kuin ymmärrät, näiden riivaajahenkien suurin Jumalan pilkka. Se on ajateltavissa olevista mahdollisuuksista nousta taivaan Jumalaa vastaan kaikkein hirmuisin muoto. Sitten me luemme näin. Hän ei välitä myöskään naisten lempijumalasta. Nyt valitettavasti tämä käännös on hiukkasen hankala. Tästä tulee parempaa. Tässä on kirja, jossa on 4 tärkeintä englanninkielistä raamatun käännöstä sillä tavalla, että jokainen käännös on yksi oma palstansa, jotka juoksevat tässä kirjan sivulla. Nyt minä luen sinulle, millä tavalla 4 tärkeintä käännöstä ilmaisevat tämän saman ajatuksen hän ei välitä naisten lempijumalasta. Siis Daniel 11 ja 37. Tässä on ensinnäkin auktorisoitu kaikkein arvokkain raamattukäännös nähdäkseni koko maailmassa, King James Bible. Auktorisoitu englanninkielinen Jumalan voitelema raamattukäännös. Siinä mainitaan näin. Jae 37. Neither shall he regard the God of his father. Se on aivan selvä asia. Mutta sitten, nor the desire of women. Joka tarkoittaa suomeksi käännettynä, ei myöskään naisten halua. Eli hän ei välitä isänsä jumalista, ei myöskään naisten halusta. Nyt on niitä, jotka lukevat tämän kohdan ja sanovat, että Antikristus on homoseksuaali. Koska häntä ei kiinnosta se, mitä tytöt hänestä tykkää. Mutta se ei ole ollenkaan se, mitä tässä sanotaan. Menkäämme yhteen toiseen käännöksen, joka on täällä samalla sivulla. New International käännös sanoo näin. He will show no regard for the gods of his fathers, ja nyt tulee, or for the one desired by women. Eli hän ei välitä isänsä jumalista, eikä siitä yhdestä, jota naiset haluavat. Sitä yhdestä, jota naiset haluavat. Te olette kaikki niin hiljaa jännittyneet. No niin, voidaanko me ymmärtää, mitä tämä nyt äärettömän hienosti käännetty alkukielen mukainen ajatus pitää sisällään? Niin meidän tulee mennä juutalaisten ajatusmaailmaan 2000 vuotta taaksepäin. Mikä oli jokaisen juutalaisen naisen suurin halu Raamatun päivänä? Ja jatka näin. Mikä on Mea Shearimissa, Jerusalemissa? Kuinka moni tietää, mikä on Mea Shearim? Tämä ortodoksijuutalaisten, niin sanottujen oikeaoppisten juutalaisten kotipaikka. Mikä on kaikkien näiden ortodoksijuutalaisten, siis oikeaoppisten juutalaisten, naisten suurin unelma? Mikä on heidän suurin halunsa? Heidän suurin halunsa on se yksi, jonka joku joskus synnyttää. Messias. Siis tämä suurin halu, joka on juutalaisella naisella, on saada olla se kohtu, jonka kautta Messias syntyy. Ja nyt meille sanotaan tässä näin. Antikristus ei välitä isänsä jumalista, ei hän myöskään välitä siitä yhdestä, jota naiset haluavat, eli ei hän välitä myöskään siitä yhdestä, jota naiset haluavat Israelissa, joka on Messias, Jumalan voideltu, Kristus. Tämä on tämän kohdan sisältö. Eikä hän välitä mistään muustakaan jumalasta, sillä hän uhittelee niitä kaikkia. Eli meillä on edessämme selvä kuva Antikristuksen yhtäältä jumalattomuudesta. Hän ei välitä Jeesuksesta tietystikään, hän ei välitä minkään oman kansansa, oman perinteensä riivaaja jumalasta, eikä hän välitä myöskään minkään muun kansakunnan jumalasta. Miksi? Koska hän julistaa, että hän on Jumala. Sitten, jae 38. Mutta sen sijaan hän kunnioittaa linnoitusten Jumalaa. Sitä Jumalaa, jota hänen isänsä eivät tunteneet, hän kunnioittaa kullalla ja hopealla, kalliilla kivillä ja muilla kalleuksilla. Linnoitusten Jumala. Tämä linnoitusten Jumala on sodan henkivalta. Joku voisi puhua, jos ajattelisimme kreikkalaista jumalatarustua Marsista. Mutta takertumatta nyt näihin kreikkalaisiin nimiin sen enempää, niin me sanomme vaan näin, että se henkivalta, joka on sodan käymisen takana, se on tämän Antikristuksen Jumala. Eli hänen koko ideansa on se yksi ja sama, joka on saatanan perusidea. Johannes 10 mukaan, Jeesuksen sanojen mukaan. Jeesus sanoi, minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja jotakinlaisuus. Mutta sitähän myöskin paljastaa, mitä varten saatana on tullut. Ja hän sanoi, saatana on varas ja murhaaja alusta alkaen. Se on saatanan olemus. Tuhota. Antikristuksen uskonto on loppujen lopuksi sanottu, tässä jakeessa yhdellä ainoalla toteamuksella. Hänen uskontonsa on uskoa häneen, joka haluaa murhata, varastaa ihmisiltä heidän elämänsä täällä ajassa ja elämäyhteydessä Jumalaa. Se on antikristuksen uskonto. Se on ainoa tarkoitus, joka hänellä on, jota hän lähtee ylläpitämään oman valtansa kautta. Mutta saadakseen ihmiset tähän verkkoonsa, jossa hän pystyy sitten aloittamaan heidän eliminoimisensa, hän lupaa heille apua siihen hätään, missä he ovat. Ja suurin hätä, josta me tiedämme, että ihmiset monesti myyvät sielunsa ja ikuisen kohtalonsa, on nimenomaisesti nälkä. Nyt sinun kannattaa ymmärtää, että koko tämä prosessi, missä me elämme tällä hetkellä myöskin täällä EU-Suomessa, tähtää yhteen ainoaan asiaan. Sellaisen jokapäiväisen elämän tilanteen luomiseen, jossa meidän jokapäiväinen leipämme tulee harvinaiseksi. Pienenä uutisena luin sanomalehdestä tässä kuluneella viikolla, että valvontalennot jatkuvat jälleen Suomen yläpuolella. Mikä ihmeen valvontalento? Juu. Euroopan unionin herrat ja narrit tarkistavat satelliittien kautta. Ei sunkaan missään vaan aleta kyntää ja kylvää, missä EU on jo määrännyt ja ehkä on palkkioitakin maksettu siitä, että pellot pannaan pakettiin. Tämä on niin tarkkaa touhua, että tämä satelliittivalvonta Suomen maaperän yläpuolella kertoo jopa, onko lannoitetta levitetty pellolle vai ei. Ajattelen, nykyhetken satelliittivalvonta on niin tarkkaa, että 1/10 sentin halkaisijalta oleva kohta maaperää voidaan suurentaa tänään satelliittikuvan jälkeen suuremmaksi kappaleeksi kuin se on 1:1 suhteessa. Eli sinun kämmenesi mittainen kohta voidaan suurentaa 5 kertaa suuremmaksi tämän hetken avaruussatelliittiteknologiaa, seurantateknologian kautta. Ei mikään jää sanomatta. Jos sinä hukkaat 1 markan 10 sentin mittaiselle alueelle, niin ymmärrätkö, jos tarvetta löytyy, niin satelliittikuvasta voidaan nähdä, missä tuo kadotettu markka on. Tällä tarkkuudella seurataan nyt Euroopan unionin alueella ihmisiä, eivät suinkaan he vaan kylvä ja pistä leipää kasvamaan tuolla pellolla itselleen, sillä nyt ajetaan meitä tilanteeseen, jossa meitä tulee puuttumaan jokapäiväinen leipä. Ja kaikki tällaiset, kun nyt puhun toukokuun alussa, ystäväni tuolla studiossa sanoi minulle, että minä taisin jossakin kohtaa antaa edellisessä raamatutunnissa huomaamatta väärän ajankohdan. Minä mainitsin jostakin Ilta-Sanoman numerosta, joka oli huhtikuun 5. päivä, mutta sen pitää olla toukokuun 5. päivä, koska nyt on toukokuun eikä huhtikuun. Anteeksi teille kaikille puolelta. No niin, nyt joka tapauksessa, kun me elämme tätä hetkeä, mitä me nyt elämme, niin tässä toukokuun 2. viikolla 96 vuonna tähdätään yleislakkoon. Perjantai-päivänä, ellei mitään tänä iltana uusia valoja ole tullut, niin tällä tiellä kuljetaan. Nämä voimat, jotka ovat tällaisen konfliktin takana, eivät palvele mitään muuta kuin antikristuksen tarkoitusperin. Ei tässä maassa ole varaa lakkoiluun, eikä minkään muuhun vastaavanlaiseen. Ei ole varaa kiihdyttää tunteita kummallakin puolella, varustuksia tässä tilassa, missä me elämme. Mutta meidän tulisi olla kiitollisia Jumalalle edes pienestäkin mahdollisuudesta ansaita vielä jotakin ja löytää jotakin, mitä me saamme pistää suhun. Tällä kansalla ei ole varaa yleislakkoon tämän viikon perjantaina. Mutta me saamme olla varmat siitä, että ne voimat, jotka ovat kaiken takana, ja ne ovat yhtä hyvin työnantajapuolella kuin liittopuolella, nämä voimat, jotka eivät tunne Jumalaa, eivät kunnioita hänen lakiansa, hänen asetuksiaan, eivät tunne Raamatun profetiaa, nämä voimat ovat sokeita. Aivan samalla tavalla kuin Israel on sokea. Aivan samalla tavalla pakanat ovat sokeita. Kun puuttuu Pyhän Hengen silmävoide, ollaan sokeita. Ja tehdään ratkaisuja, jotka kaikki päätyvät loppujen lopuksi antikristuksen säkkiin. prosessi, missä me olemme hyvät ihmiset parasta aikaa, se on hirmuinen meidän omaa kansaamme ja tulevaisuutta meiltä. Hirmuinen tulevaisuus. Kaiken ideana on se, että loppujen lopuksi ajetaan Eurooppa, ajetaan neljäsosa asutettua maanpiiriä suureen sotilaalliseen konfliktiin, joka entisestään sitten kaventaa leipää ja tuo suuren nälän ja kulkutaudet ja kaiken se, mikä liittyy sinne tien avaamiseen. Ja sen keskellä sitten yhtäkkiä Antikristus sanoo, antakaa äänenne minulle, kannattakaa minua, valitkaa minut, antaa noista 10 tämän sisäpiirin hallitsevasta valtionmiehestä, kansan edustajista, antaa heistä kaikkia niiden mennä ja jäädä, jotka eivät valitse minua, mutta valitkaa minut. Minulla on valtaa, voimaa, minulla on resursseja muuttaa tämä maailmantilanne. Ja Daniel ennusti, niin kuin huomasimme edellisellä tunnilla, näistä 10 väistyy, 7 jää jäljelle. Ja Antikristus heidän keskellään ottaa johdon. Ja tekee kaikkea tätä, mitä nyt Daniel 11 meille kuvailee. Ja 39. Ja tätä hän tekee vahvoille linnoituksille. Hän vieraine jumalineen. Niille, jotka hän omikseen tuntee, hän osoittaa suurta kunniaa ja panee heidät monien hallitsijaksi. Ja nyt huomaa, ja jakaa heille maata palkaksi. Miksi Suomessa, miksi Euroopassa pistetään pellopaketti? Ei ainoastaan sen tähden, että saadaan aikaan nälkää, mutta myöskin sen tähden, että loppujen lopuksi kaikki tämä maa pakko lunastetaan antikristillisen Euroopan unionin rahastoihin. Ja eräänä päivänä Antikristus tulee jakamaan niin kuin muinaisajan teodaalihallitsijat peltoja ja maita ja taloja ja omaisuutta niille, jotka ovat myyneet sielunsa hänelle. Uusi diktatuuri, uusi imperialismin viimeinen pahin mahdollinen muoto muodostuu tämän kaiken kautta. Se on hirmuinen tulevaisuuden kuva. Ja kuitenkin kaikki tämä, mikä on kirjoitettu Raamatun sivulle Danielin kirjaan 2600 vuotta sitten muista, Jeesus on julistanut tämän Danielille. Kaikki tämä, mitä Jeesus ilmoittaa Danielille hänen neljännessä näyssään, kaikki tämä on kuin selvää kuvaa meidän edessämme, kun me katselemme Suomen tilannetta, Euroopan tilannetta, maailman tilannetta tänä päivänä. Oletko sinä kuullut siitä, että kautta maailman, niin tämän imperialistisen, kapitalistisen suurpääoman toimesta, joka on tuolla sitten takana myöskin Antikristuksen touhuissa, on aikaansaatu niin sanottuja siemenviljan pankkeja, joiden ideana on se, että nyt hybridisti luodaan sellaista viljaa, joka antaa yhden sadon. Mutta siitä viljasta ei enää sellaisenaan voida saada seuraavan vuoden siemenviljaa. Olen kertonut tässä huoneessa muutamia viikkoja sitten yhden esimerkin. Sanon sen vain lyhyesti uudestaan, kun se kuuluu tähän näin. Amerikassa Clintonin hallinnon puitteissa tapahtuu parhaillaan sitä, että valtavat suuret peltoalueet julistetaan joidenkin ekologisten syiden tähden kelpaamattomiksi normaaliin viljelyyn. Amerikan keskilännessä, missä on silmän kantamattomia peltoalueita, sadat farmarit ovat saaneet kuulla tänä kevät-talvena, että he eivät saa enää valmistaa näitä peltoalueita tämänvuotista satoa varten. Miksi? Juuri siitä syystä, että jokin liskolaji tai jokin sammakkolaji, joka on ainutlaatuinen, niin elää heidän peltojensa alueella. Ja tämä liskolaji kuolee normaaliin vehnään tai rukiiseen tai mitä siellä nyt sitten istutetaan. Mutta, Clintonin hallinto sanoo, jos te ette enää viljele omasta siemenviljasta, vaan otatte vastaan tätä uutta teknologisesti keksittyä ja hoidettua muotoa siemenviljaa, joka muista ei anna kuin yhden vuoden verran kerrallaan satoa. Aina pitää saada ostaa uusi viljapankki kiintiö, jotta voidaan saada seuraavan vuoden sata. Niin silloin nämä liskot viihtyvät tämän uuden istutuksen kanssa. Ja te saatte viljalle. Siis tämä on niin paksua, niin pyöreätä, niin kauheata, että me emme ymmärrä, mitä me sanoisimme tästä kaikesta. Mutta viljelijät, joiden koko elämä on sidottu siihen, mitä heidän peltonsa kantaa tänäkin vuonna, niin menevät tähän ja tyytyvät tähän. Minulla on paksu kirja, 400-sivuinen teos, joka käsittelee tätä ilmiötä ympäri maailman. Salaperäisesti meidän maallikkojen tietämättä, niin tämä tämmöinen trendi on liikkeessä. Ei ainoastaan peltoja pakettiin, mutta samalla myöskin tehdään luonnottomaksi meidän kylvämme. Lopputuloksena se, että Antikristus antaa maan sille, joka on hänen kanssaan kaveri. 30-40 vuotta sitten, jos me olisimme lukeneet, niin kuin me tietysti luimmekin Raamattua, mutta puhuneet tähän suuntaan, kun nyt puhun, niin tämä olisi ollut vähintään yhtä fantastista sananselitystä kuin se, että joku sanoisi, että jonakin päivänä kävellään kuun pinnalla. Mutta ymmärrys lisääntyy, ja koska ihminen on paha, niin ihminen käyttää tätä ymmärryksen lisääntymistä voidakseen luoda sellaisen maailman itselleen, joka palvelee pahaa. Siksi on tärkeää, että myöskin kristitty ihminen niin olisi mukana siellä, missä maailma menee nyt omalla painollaan eteenpäin. Ja voisi olla suolana jarruttamassa tätä kehitystä pahaa kohden. Kylvää jotakin hyvää ja olla myöskin mukana niittämässä sitä hyvää, mikä kaiken tämän jälkeen tapahtuu. No niin, 5 minuuttia aikaa me tulemme tässä Raamattutunnissa loppuun ja minä varustaudun siihen jo aivan tässä heti, mutta annan sinulle 2 pientä uutisleikettä, tietoisia, jotka ovat aivan viime hetkien asioita, ja sitten me lopetamme tämänkertaisen Danian seminaarin. Tässä on kädessäni uutinen, joka kertoo, että Israel ja Vatikaani ovat juuri yhdessä perustaneet komitean vuotta 2000 varten. Nimittäin Israelin maaperällä, mitä ilmeisemmin Siinain vuorella, niin paavi aikoo vuonna 2000 julistaa, että kaikki uskonnot ovat yhtä. Kristinusko, juutalaisuus, islam ovat samanarvoisia. Vuonna 2000, 4 vuoden kuluttua. Ja toinen uutinen, joka on tässä näin, niin kertoo siitä, että toisen maailmansodan jälkeen ensimmäistä kertaa saksalaiset sotilaat ovat nyt tehneet kansainvälisten elimien suostumuksella, suorastaan niiden kehotuksella, maihin nousun ulkopuolella Saksan. Ja tiedätkö sinä, missä hän nyt on? Missä ovat saksalaiset sotilaat hoitamassa rauhaa tällä hetkellä? Ei vielä Jerusalemissa, mutta Jerikossa. Palestiinan valtiossa, siinä autonomiassa, joka johtajana on Yasser Arafat. Saksalaiset sotilaat. Muista, läntinen Rooma. Tämä samainen valta, joka Raamatun profeetioiden mukaisesti, Danielin mukaisesti, tulee tekemään 7-vuotisen liiton Israelin kanssa. Saksalaiset sotilaat ovat nyt Palestiinassa. 2 vuotta sitten ei olisi kelpuutettu saksalaisia sotilaita rauhan turvatehtäviin mihinkään suuntaan maapallolla. Nyt kukaan ei protestoi. Ei Venäjä, ei Yhdysvallat, ei kukaan. Antaa mennä vaan. Miksi? Koska Raamattu edellyttää, että näin se tapahtuu. Joten me olemme ystävät, jälleen kerran näin voimme sanoa uudella virityksellä, me olemme lähempänä kuin me kuvittelemme Jeesuksen takaisin tulemista. Raamatun profetiat toteutuvat. Voi miten minä toivon, että me voisimme puhujasta alkaa ravistella itseämme sillä tavalla, että me olisimme hereillä ja valmiina sitä varten, mitä on tulossa. Hiljennämme rukoukseen. 6 raamatutuntia takana, jossa maailmojen suuret tapahtumat ja äärettömyyksissä olevat rajat ovat eteemme piirtyneet. Miten lopettaa tämä kaikki rukouksella, joka kattaisi ja pitäisi sisällään kaiken? Tuskinpä muulla tavalla kuin rukoilemalla niin kuin meidän vapahtajamme meitä on opettanut. Tule siihen rukoukseen mukaan. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.